VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Dalam edisi Senin 13 April 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan rangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Dan semuanya juga bisa diikuti melalui siaran kami saat ini atau lewat podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Di antaranya, setelah DKI Jakarta, beberapa daerah lain akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar.
Sehingga maka klaster COVID-19 Jabodetabek bisa lebih terintegrasi, lebih bisa memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemiologinya.
Dalam khotbah Paskah, Paus Fransiskus meminta masyarakat dunia bersatu padu dan saling peduli.
Indiferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo.
Sebelum kita kupas lebih jauh, kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu mengingatkan adanya risiko sangat besar perebakan virus corona yang semakin merajalela jika Amerika terlalu cepat mencabut kebijakan tinggal di rumah dan mengaktifkan bisnis dengan pertimbangan kehidupan sudah mulai normal kembali pada 1 Mei mendatang, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Presiden Donald Trump. Fauci dalam wawancara di stasiun televisi CNN mengatakan, kebijakan tinggal di rumah yang akan berakhir pada 30 April dan menghidupkan kembali perekonomian sebagaimana rekomendasi pemerintah dengan tetap menjaga jarak atau social distancing tidak seperti saklar lampu yang mudah dinyalakan atau dimatikan. Ia menyampaikan harapannya agar setidaknya dalam satu atau lain cara, Amerika akan kembali pulih dan kegiatan rutin sehari-hari akan kembali berjalan bulan depan. Tetapi menambahkan bahwa di berbagai belahan Amerika, hal ini akan berbeda. Fauci menegaskan bahwa hal ini akan tergantung pada jumlah kasus virus corona di komunitas masyarakat tertentu dan apakah hasil tes menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas masyarakat sudah tidak terjangkit. Dengan kehati-hatian itu pun, tambah Fauci, kita tahu orang-orang tetap akan bisa tertular. Ini realitanya. Jumlah korban meninggal akibat virus corona di Amerika menembus angka 20 ribu orang, jumlah tertinggi di seluruh dunia. Sementara jumlah kasus penderita mencapai 534 ribu orang. Model perebakan virus corona yang digunakan pakar-pakar kesehatan di Amerika memperkirakan bahwa hingga Juli nanti akan ada 60 ribu orang atau lebih yang meninggal dunia. Laporan Bank Dunia menunjukkan negara-negara Asia Selatan diperkirakan akan mengalami angka pertumbuhan ekonomi terburuk dalam 40 tahun karena kebijakan lockdown untuk mencegah meluasnya perebakan virus corona telah membekukan sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. The South Asia Economic Focus melaporkan perkiraan pertumbuhan ekonomi kawasan itu mungkin akan anjlok antara 1,8 hingga 2,8% pada tahun 2020 ini. Penurunan drastis dari proyeksi 6,3% yang disampaikan 6 bulan lalu. Asia Selatan akan berada dalam badai sesungguhnya. Pariwisata anjlok, rantai pasokan terganggu, permintaan garment turun, dan sentimen konsumen dan investor memburuk. Juga akan terjadi penarikan modal internasional dan terganggunya aliran uang kiriman. Demikian menurut laporan itu. Negara-negara Asia Selatan melaporkan jumlah penularan virus corona yang relatif rendah dibanding negara-negara di belahan dunia lain, yaitu sekitar 14.500 kasus. India, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan itu sejauh ini melaporkan lebih dari 8.000 kasus. Tetapi sebagian besar negara di kawasan itu telah memberlakukan lockdown di tengah kekhawatiran bahwa pemukiman-pemukiman kumuh di kota berpenduduk padat seperti Mumbai dan Dhaka misalnya, serta buruknya infrastruktur kesehatan akan membuat mereka kewalahan jika sampai terjadi perebakan virus corona. Ada pula kekhawatiran tentang rendahnya tes medis yang tidak mencerminkan gambaran akurat tentang perebakan virus tersebut. Laporan itu menambahkan bahwa ketika India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis, Pakistan, Afghanistan, dan Maladewa diperkirakan akan mengalami resesi. Pasangan Julian Assange hari Minggu mengungkapkan bahwa dari hasil hubungan mereka selama Assange tinggal di dalam kedutaan besar Ekuador di London, mereka memiliki dua anak, dan ia menyampaikan seruan agar pendiri WikiLeaks itu dapat dibebaskan dari penjara karena khawatir dengan kesehatannya seiring meluasnya perbakan pandemi virus corona. Assange dipenjara di lembaga pemasyarakatan Belmarsh di London sejak polisi menyeretnya keluar dari kedutaan besar Ekuador setahun lalu. Ia sedang menunggu sidang pengadilan pada 18 Mei mendatang tentang ekstradisi ke Amerika di mana ia akan menghadapi tuntutan melakukan spionase karena aktivitasnya di WikiLeaks. Dalam video yang dipasang di YouTube, Stella Morris mengatakan ia bertemu Assange tahun 2011 ketika membantu tim kuasa hukum Assange dan 4 tahun kemudian mereka menjalin hubungan dekat. Mereka memiliki 2 anak, yaitu Gabriel yang berusia 3 tahun dan Max yang berusia 1 tahun. Taliban hari Minggu membebaskan 20 tahanan, kelompok pertama yang dibebaskan, yang merupakan bagian penting dari pertukaran tahanan dengan pemerintah Afghanistan guna memulai kembali pembicaraan damai dengan pihak-pihak yang berperang di negara itu. Langkah Taliban ini menyusul pembebasan 300 tahanan Taliban oleh pemerintah Afghanistan dalam beberapa hari terakhir, termasuk 100 orang yang dibebaskan pemerintah hari Minggu. Pertukaran tahanan itu merupakan bagian dari perjanjian penting pada 29 Februari lalu yang ditandatangani Amerika dengan Taliban di Qatar. The Voice of America.
Setelah DKI Jakarta, skema pembatasan sosial berskala besar alias PSBB juga akan segera berlaku di beberapa daerah lain. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan efektif menekan penyebaran COVID-19? Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo lebih memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketimbang lockdown guna mengantisipasi penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat. DKI Jakarta merupakan daerah yang pertama kali memberlakukan PSBB tersebut sejak Jumat 10 April lalu. Kini, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sudah disetujui untuk melakukan PSBB mulai Rabu 15 April selama 14 hari ke depan. Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Yuri berharap dengan adanya kebijakan PSBB di beberapa wilayah ini bisa membantu menekan kasus COVID-19 sehingga kasus positif tidak lagi bertambah. Sekali lagi, pemerintah berharap bahwa ini dapat dipatuhi oleh masyarakat karena pada hakikatnya kunci keberhasilan pemberantasan pandemi ini ada pada masyarakat.
Sehingga maka klaster COVID-19 Jabodetabek bisa lebih terintegrasi, lebih bisa memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemiologinya.
Dalam kesempatan ini, ia kembali melaporkan penambahan kasus konfirmasi positif corona sebanyak 399 kasus. Total kasus COVID-19 di tanah air hingga saat ini menjadi 4.241. Sementara itu, pasien yang sudah sembuh sebanyak 73 orang, sehingga total pasien yang sembuh pun mencapai 359 orang. Meski begitu, setiap harinya korban jiwa masih berjatuhan. Tercatat hari ini, sebanyak 46 pasien telah meninggal dunia. Angka kematian pun merangkak ke 373 orang. Pemerintah pun terus melacak keberadaan kasus positif di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada 27.000 spesimen dengan menggunakan metode real-time PCR. Namun Yuri menjelaskan bahwa sampai saat ini hanya tersedia 60 laboratorium yang digunakan untuk memeriksa ribuan spesimen tersebut. Meski begitu, ia menyatakan bahwa kapasitas pemeriksaan daripada laboratorium tersebut akan lebih ditingkatkan lagi. Selain metode PCR, pihaknya sampai saat ini mengandalkan pemeriksaan cepat atau rapid test yang diutamakan kepada kelompok masyarakat yang beresiko terpapar kasus ini seperti tenaga kesehatan. Lanjutnya, sebanyak 790.000 alat pelindung diri atau APD telah didistribusikan kepada seluruh tenaga medis yang bertugas. Ia pun berharap mereka bisa terlindungi dengan baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan dimulai di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi. Pemda mengklaim siap menyalurkan bantuan kepada masyarakat rawan miskin baru.
Ridwan Kamil menyatakan PSBB Bodebek akan berlaku mulai Rabu dini hari selama 14 hari.
Salah satunya akan memulai menutup akses ke wilayah-wilayah sekitar di hari Rabu dan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Emil, sapaan akrabnya, menyatakan khusus di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, PSBB akan disesuaikan sebab wilayah kabupaten memiliki desa-desa tidak sama dengan perkotaan.
Di zona merah, kecamatan-kecamatan tertentu, PSBB-nya maksimal. Di non-zona merah, PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah, kira-kira begitu.
Emil telah memerintahkan 5 kepala daerah Bodebek untuk menyusun sanksi bagi yang melanggar PSBB, menetapkan industri strategis yang tetap boleh beroperasi, serta mengatur operasi ojek online. Pemda Jabar juga tengah menyiapkan PSBB untuk Bandung Raya dan akan mengusulkannya ke Kementerian Kesehatan pada pekan ini. Bagi masyarakat terdampak COVID-19, Emil menjelaskan ada 7 pintu bantuan. Pertama dan kedua adalah program Keluarga Harapan PKH dan Kartu Sembako. Keduanya sudah rutin diberikan kepada warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Sementara itu bagi warga non-DTKS, alias warga rawan miskin baru, akan ada 5 bentuk bantuan lain. Jaringan pengaman ini adalah kartu prakerja bagi pengangguran atau kena PHK, dana bansos presiden Rp600.000 per bulan, dana sosial provinsi Rp500.000 per bulan, dan dana sosial kabupaten kota. Gubernur yang menjabat sejak 2018 itu mengatakan, Pemda Jabar juga akan menjamin para perantau yang terdampak selama benar tinggal atau bekerja di Bodebek. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, dalam khotbah perayaan Paskah, Paus Fransiskus menuturkan bahwa masa pandemi virus corona ini bukanlah waktunya bersikap masa bodoh, karena semua orang sedang menderita dan sepatutnya bersatu padu. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Indiferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo.
Paus Francis berkata, ketidakpedulian, mementingkan diri sendiri, perpecahan dan melupakan bukanlah kata-kata yang ingin kita dengar saat ini. Musnahkan kata-kata itu untuk selama-lamanya. Pesan Urbi et Orbi Pasca atau pesan untuk kota dan dunia yang disampaikan dari Basilika Santo Petrus yang kosong di gerbang pengakuan merupakan ucapan Pasca Paus yang lebih kuat bergema dari yang sebelumnya. Ia menyatakan dunia sekarang ditindas oleh pandemi yang menguji seluruh umat manusia. Setelah misa Pasca berlangsung bersama Miss Dinar dan Lektor dalam jumlah yang sangat terbatas dan tanpa kehadiran umat di Basilika Santo Petrus, pesan pertama Paus tersebut ditujukan kepada mereka yang terkena dampak langsung virus corona.
Ai malati. A coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto.
Mereka yang sakit, yang meninggal dan anggota keluarga yang berduka atas kehilangan orang yang mereka cintai, kepada mereka yang dalam beberapa kasus bahkan tidak dapat mengucapkan kata perpisahan terakhir.
Paus yang berusia 83 tahun itu menyampaikan, ini merupakan pasca yang sunyi di tengah-tengah kesedihan dan penderitaan akibat pandemi, mulai penderitaan secara fisik hingga kesulitan ekonomi. Penyakit itu lanjutnya tidak hanya membuat orang kehilangan kedekatan antar sesama manusia, namun juga tidak bisa mendapat penghiburan dari penyampaian sakramen secara langsung. Francis mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi para dokter dan perawat yang bekerja tak kenal lelah, bahkan tak jarang mengorbankan kesehatan mereka sendiri.
In queste settimane, la vita di milioni di persone.
Dalam minggu-minggu ini, kehidupan jutaan orang tiba-tiba berubah. Bagi banyak orang, berada di rumah menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi, menarik diri dari kesibukan dunia, menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Namun, sebagian orang juga merasa khawatir terhadap masa depan yang tidak pasti, pekerjaan yang terancam, dan konsekuensi lain selama krisis saat ini.
Ini bukanlah waktunya untuk tidak peduli, kata Paus lebih jauh, karena seluruh dunia menderita dan perlu bersatu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Paus juga mendorong para pemimpin politik untuk berbuat demi kebaikan bersama, menyediakan sejumlah sarana dan sumber daya yang diperlukan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Peraturan tinggal di rumah dan menjaga jarak yang bertujuan untuk memperlambat penularan COVID-19 telah membuat bisnis restoran terhenti, memaksa banyak bisnis tutup, dan membuat sebagian orang sulit bertahan hidup. Dari bisnis waralaba besar sampai ke rumah makan populer, kini restoran-restoran beralih ke penjualan bahan makanan. Kedai kopi Panera minggu ini meluncurkan toko bahan makanan atau Panera Grocery yang tidak hanya terkenal di pusatnya di St. Louis yang menawarkan roti, bagel, dan kue-kue, tetapi juga susu, telur, dan produk segar yang biasanya ini digunakan di 2.100 kedai kopinya di Amerika untuk membuat makanan. Barang kebutuhan sehari-hari itu dapat dikirim ataupun diambil pembeli. Rumah makan cepat saji Subway menjual bahan makanan di 250 tokonya di 5 negara bagian, California, Connecticut, Oregon, Tennessee, dan Washington. Jaringan rumah makan waralaba roti tangkep alias sandwich Potbelly pun meluncurkan Potbelly Pantry, menawarkan sebagian besar makanan yang digunakan di warung waralabanya untuk membuat sandwich, seperti daging, keju, dan roti. Wakil Presiden Kebijakan Kesehatan dan Pangan Panera, Sarah Burnett, mengatakan keputusan untuk menjual bahan makanan itu adalah upaya atas krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami negara kita saat ini. Ia tidak mengungkapkan berapa kerugian Panera akibat pandemi, tetapi mengatakan 30% dari bisnisnya biasanya berasal dari makan di restorannya, dan itu jelas rugi, tambahnya. Persatuan Restoran Nasional Amerika Serikat mengatakan industri itu mengalami kerugian 3 juta pekerjaan dan 25 miliar dolar penjualan sejak tanggal 1 Maret. Juru bicaranya, Vanessa Sink, mengatakan 3% rumah makan tutup permanen dan 11% lainnya diperkirakan juga akan tutup akhir bulan ini.
Beralih ke berita bisnis lain, penjualan mobil Tiongkok merosot 48,4% bulan Maret dibanding tahun lalu akibat virus corona. Menurut sebuah kelompok industri, menambah kesulitan bagi industri otomotif yang terpuruk di pasar mobil terbesar di dunia itu. Penjualan SUV, sedan, dan minivan hanya mencapai lebih dari 1 juta, kata Persatuan Produsen Otomotif Tiongkok. Total penjualan kendaraan termasuk truk dan bus turun 43,3% menjadi 1,4 juta. Untuk Puspita Sariwati, Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO mengungkapkan kekhawatiran mereka atas banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi virus corona. Badan PBB tersebut meminta bantuan dunia internasional untuk menyediakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan tenaga medis untuk dapat bekerja secara aman.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan setiap orang memiliki peran dalam menghentikan pandemi virus corona yang telah merenggut lebih dari 100 ribu jiwa. Di antara pemegang peran utama dalam drama mengerikan ini adalah para responden garis depan, para pekerja perawatan kesehatan yang berisiko terpapar penyakit dan meninggal dunia. Walaupun mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain, Tedros mengatakan para petugas kesehatan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjamin agar mereka tetap aman dari virus itu.
In some countries, there are reports of up to 10% of health workers being infected. This is an alarming trend. When health workers are at risk,
di beberapa negara ada laporan hingga 10% pekerja kesehatan terinfeksi. Ini adalah kecenderungan yang mengkhawatirkan. Ketika petugas kesehatan berisiko, kita semua berisiko.
Tedros mengatakan sebagian petugas kesehatan terinfeksi di luar fasilitas kesehatan, di rumah atau komunitas mereka, tetapi mayoritas terinfeksi di dalam fasilitas kesehatan di mana mereka terpapar virus mematikan itu sepanjang hari. Banyak petugas kesehatan yang menjadi sakit, katanya, karena mereka tidak cukup terlatih atau kurang berpengalaman dalam mengenali virus corona dan dalam mengatasi patogen pernapasan itu. Dia menambahkan berjam-jam merawat pasien yang sakit dan kurang istirahat juga dapat melemahkan resistensi terhadap virus itu.
However, the evidence also shows that when health workers wear personal protective equipment the right way, infections can be prevented.
That makes it. Namun, bukti-bukti juga menunjukkan bahwa ketika petugas kesehatan memakai alat pelindung diri dengan cara yang benar, infeksi dapat dicegah. Oleh karena itu, menjadi semakin penting bahwa para petugas kesehatan dapat mengakses masker, sarung tangan, pakaian medis, dan APD atau alat pelindung diri lainnya yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan efektif.
Gugus Tugas Rantai Pasokan PBB yang baru telah dibentuk untuk mengatasi kekurangan peralatan. Tedros mengatakan WHO dan Program Pangan Dunia atau WFP akan mengkoordinasikan upaya itu. Tedros mengatakan rantai pasokan mungkin perlu mencakup lebih dari 30% kebutuhan dunia dalam fase akut pandemi yang kini berlangsung. Untuk memenuhi permintaan itu, dia mengatakan lebih dari 100 juta gaun medis dan masker, respirator, peralatan diagnostik, dan alat-alat penting lainnya harus dikirim setiap bulan ke kawasan-kawasan yang paling berisiko. Biaya penyimpanan dan pengiriman katanya sekitar 280 juta dolar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Dia mencatat biaya pengadaan semua peralatan itu akan jauh lebih besar.
Dari benua Afrika, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tetap berkomitmen mengakhiri wabah Ebola di kawasan timur Republik Demokratik Kongo, menyusul temuan kasus baru penyakit tersebut beberapa hari sebelum pejabat negara itu berencana mengumumkan berakhirnya epidemi Ebola di sana. Berikut laporannya.
Setelah 52 hari tanpa kasus Ebola, seorang laki-laki usia 26 tahun meninggal akibat penyakit itu di kota Beni. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan itu bukan kabar yang baik, tetapi ia menambahkan kabar itu sudah diperkirakan.
We have been preparing for and expecting more cases. Unfortunately, this means the government of DRC will not be able to declare an end to the outbreak on Monday as hoped.
Selama ini kami bersiap dan memperkirakan akan terjadi kasus lagi. Sayangnya itu berarti pemerintah Republik Demokratik Kongo tidak akan bisa mengumumkan berakhirnya wabah itu hari Senin seperti yang diharapkan. Tetapi WHO dan semua mitra tetap bersiap dan berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah di bawah pengarahan pemerintah, masyarakat yang terimbas, dan mitra-mitra lain untuk mengakhiri wabah tersebut.
WHO melaporkan 3.456 kasus Ebola, termasuk 2.276 kematian sejak wabah itu diumumkan pada 1 Agustus 2018. Itu adalah wabah terburuk kedua setelah epidemi tahun 2014 di Afrika Barat yang menulari lebih dari 28.000 orang, menewaskan 11.300. Ketua Komisi Darurat Kesehatan WHO, Michael Ryan, mengatakan berita positif dari kemunduran itu adalah bahwa operasi internasional yang melacak epidemi Ebola itu waspada dan merespon dengan cepat.
Every day we investigate 2,600 alerts across the two affected provinces still.
Setiap hari kami menyelidiki 2.600 peringatan di kedua provinsi yang terdampak. Kami mengambil ribuan sampel setiap minggu dan kami akan melanjutkan pengawasan aktif itu sampai tuntas. Kami hanya harus melakukannya selama 42 hari lagi.
WHO melaporkan upaya sedang dilakukan untuk melacak semua orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan orang yang tertular. Dikatakan, setiap orang akan ditawari vaksin pelindung dan status kesehatan mereka akan dipantau. WHO mengatakan, tim tanggap internasional akan terus melacak setiap kasus di Provinsi Kivu Utara dan Ituri sampai epidemi itu berakhir. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pemerintah baik lokal maupun nasional semakin mengimbau warganya untuk tinggal di rumah sebagai cara untuk membantu memperlambat perebakan virus corona. Para musisi telah bergabung untuk mensosialisasikannya. Pemain dari Orkestra Nasional Prancis telah tampil online untuk memperdengarkan musik dari rumah mereka masing-masing kepada orang lain. Didier Benetti, pemain drum kettle dari Orkestra Nasional Prancis, mengatakan,
"We are all together. We want to share something because we need you. You need us, but we are all together. And with this music that we send in the internet,
kita semua bersama-sama ingin berbagi karena kami dan anda-anda sekalian saling membutuhkan dan dengan menampilkan permainan musik kami lewat online ini, kami dapat tetap berkomunikasi dengan kalian."
Pada suatu hari Minggu, penulis Casper Terkile di kota
New York mengirimkan pesan lewat Twitter yang menanyakan apakah ada yang berminat mempelajari lagu-lagu sederhana. Lebih dari 100 orang masuk ke dalam obrolan videonya. Casper Terkail, penyelenggara dari komunitas paduan suara Corona, mengatakan,
put it in gallery view, you see lots and lots of people's faces and I could see them kind of singing along and smiling.
Anda tahu, ketika Anda meletakkan aplikasi Zoom di tampilan gallery, Anda dapat melihat banyak wajah orang dan saya bisa melihat mereka bernyanyi dan tersenyum, terutama orang-orang yang membawa anak-anak mereka. Benar-benar indah untuk dilihat.
Dari balkonnya di Paris, pemain biola klasik Stephanie Marie Degon dan kedua putrinya menghibur tetangga mereka.
What we're doing is a guaranteed antidepressant.
Apa yang kami lakukan adalah antidepresi yang menyenangkan. Tetangga kami melihat kami berlatih sepanjang waktu di depan jendela kami tetapi tidak pernah mendengar kami tampil. Sebagai seorang guru sekolah, menahan anak-anak di rumah sangat membebani saya. Mungkin kita bisa melakukan ini lebih sering lagi.
Penyanyi opera Yunani memiliki kejadian lucu ketika tampil di rumahnya. Dia mendesak orang lain untuk mengikuti dia memakai jas lengkap, walau mereka tidak benar-benar mengenakan jas.
We at the Greek National Opera say yes to coronas, but no to coronavirus. Stay home. To your health.
Kami di Opera Nasional Yunani mengatakan ya untuk corona, tapi tidak untuk virus corona. Tinggallah di rumah untuk menjaga kesehatanmu.
Musisi-musisi ini hanyalah beberapa dari banyak pemusik di dunia yang ikut dalam kampanye global ini untuk mengurangi kebosanan orang-orang yang harus tinggal di rumah guna memperlambat perebakan virus corona. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. VOA.
Perjuangan keras yang dilakukan tim medis dalam merawat pasien yang terinfeksi virus corona menyentuh hati penyanyi Rick Astley. Rick lantas dikabarkan akan menggelar konser musik gratis bagi mereka yang berada di garda depan dalam menangani pandemi COVID-19.
Perjuangan keras yang dilakukan oleh tim medis dalam merawat pasien yang terinfeksi virus corona menyentuh hati penyanyi Rick Astley. Ia dikabarkan akan menggelar konser musik gratis bagi mereka yang berada di garda depan dalam merawat pasien yang terinfeksi. Ia dikabarkan akan menggelar konser musik gratis bagi mereka yang berada di garda depan dalam merawat pasien yang terinfeksi.
When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel and oh.
Rick Astley mengumumkan akan menggelar konser musik gratis bagi para pekerja medis yang berjuang menangani pasien yang terinfeksi virus corona di Inggris. Konser itu akan digelar pada tanggal 28 Oktober mendatang di Manchester Arena. Para pekerja dari Jaringan Kesehatan Nasional Inggris tidak perlu membayar tiket konser musik tersebut. Kepada Associated Press, penyanyi berusia 54 tahun asal Inggris ini mengatakan,
I had to do something and I don't know whether that was going to be, you know, be one of the people who's helping deliver stuff and call.
Saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Saya melihat banyaknya jumlah orang yang menjadi relawan dan tiba-tiba jumlah orang yang terinfeksi mencapai lebih dari 500.000 orang. Jadi saya pikir, okay, dan apa yang dapat saya lakukan dengan baik? Menyanyi. Ayo lakukan.
Rick Astley, penyanyi yang ketenarannya melesat saat berusia 21 tahun lewat lagu Never Gonna Give You Up, mengatakan ia ingin memperlihatkan apresiasinya terhadap mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang yang terkena dampak pandemi ini.
One of the beauties of the NHS is we take it for granted. We don't even think about it. And I say we don't think about it. That's not right.
Salah satu keindahan dari NHS adalah Anda tidak memikirkan mereka hingga Anda membutuhkan mereka. Mereka selalu membantu Anda.
When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel and oh.
Dalam konser musik itu, Astley akan membawakan lagu-lagu miliknya yang lama, yang baru, dan juga beberapa lagu milik penyanyi lain yang digemari oleh para penggemar musik. Leah Johannes, VOA, Washington.
today this morning.
Welcome back to VOA This Morning, disiarkan dari Washington DC bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Udah sebulanan ya kita kerja, belajar, dan ibadah dari rumah nih. Semoga tetap semangat. Dan buat yang masih harus bekerja dari luar rumah, tolong jaga kesehatannya, kebersihannya, dan juga jaga jarak terus ya.
Yes, seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan beragam berita hangat. Salah satunya tentang bagaimana cara orang-orang mencoba menjaga kebersihan mereka di masa pandemi virus corona ini.
Wah, ini pasti beda-beda nih masing-masing orang caranya, walau tujuannya sama ya, untuk mencegah wabah ini makin parah.
Iya, selain itu ada juga obrolan wartawan VOA Leonard Triyono dengan Romo Dominikus terkait perayaan Paskah tahun ini di tengah pandemi virus corona.
Nah, obrolan itu juga nanti bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Bener banget, tapi sebelum kita bahas itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu mengingatkan adanya risiko sangat besar perebakan virus corona yang semakin merajalela jika Amerika terlalu cepat mencabut kebijakan tinggal di rumah dan mengaktifkan bisnis dengan pertimbangan kehidupan sudah mulai normal kembali pada 1 Mei mendatang, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Presiden Donald Trump. Fauci dalam wawancara di stasiun televisi CNN mengatakan, kebijakan tinggal di rumah yang akan berakhir pada 30 April dan menghidupkan kembali perekonomian sebagaimana rekomendasi pemerintah dengan tetap menjaga jarak atau social distancing tidak seperti saklar lampu yang mudah dinyalakan atau dimatikan. Ia menyampaikan harapannya agar setidaknya dalam satu atau lain cara, Amerika akan kembali pulih dan kegiatan rutin sehari-hari akan kembali berjalan bulan depan. Tetapi menambahkan bahwa di berbagai belahan Amerika, hal ini akan berbeda. Fauci menegaskan bahwa hal ini akan tergantung pada jumlah kasus virus corona di komunitas masyarakat tertentu dan apakah hasil tes menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas masyarakat sudah tidak terjangkit. Dengan kehati-hatian itu pun, tambah Fauci, kita tahu orang-orang tetap akan bisa tertular. Ini realitanya. Jumlah korban meninggal akibat virus corona di Amerika menembus angka 20 ribu orang, jumlah tertinggi di seluruh dunia. Sementara jumlah kasus penderita mencapai 534 ribu orang. Model perebakan virus corona yang digunakan pakar-pakar kesehatan di Amerika memperkirakan bahwa hingga Juli nanti akan ada 60 ribu orang atau lebih yang meninggal dunia. Laporan Bank Dunia menunjukkan negara-negara Asia Selatan diperkirakan akan mengalami angka pertumbuhan ekonomi terburuk dalam 40 tahun karena kebijakan lockdown untuk mencegah meluasnya perebakan virus corona telah membekukan sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. The South Asia Economic Focus melaporkan perkiraan pertumbuhan ekonomi kawasan itu mungkin akan anjlok antara 1,8 hingga 2,8% pada tahun 2020 ini. Penurunan drastis dari proyeksi 6,3% yang disampaikan 6 bulan lalu. Asia Selatan akan berada dalam badai sesungguhnya. Pariwisata anjlok, rantai pasokan terganggu, permintaan garment turun, dan sentimen konsumen dan investor memburuk. Juga akan terjadi penarikan modal internasional dan terganggunya aliran uang kiriman. Demikian menurut laporan itu. Negara-negara Asia Selatan melaporkan jumlah penularan virus corona yang relatif rendah dibanding negara-negara di belahan dunia lain, yaitu sekitar 14.500 kasus. India, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan itu sejauh ini melaporkan lebih dari 8.000 kasus. Tetapi sebagian besar negara di kawasan itu telah memberlakukan lockdown di tengah kekhawatiran bahwa pemukiman-pemukiman kumuh di kota berpenduduk padat seperti Mumbai dan Dhaka misalnya, serta buruknya infrastruktur kesehatan akan membuat mereka kewalahan jika sampai terjadi perebakan virus corona. Ada pula kekhawatiran tentang rendahnya tes medis yang tidak mencerminkan gambaran akurat tentang perebakan virus tersebut. Laporan itu menambahkan bahwa ketika India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis, Pakistan, Afghanistan, dan Maladewa diperkirakan akan mengalami resesi. Pasangan Julian Assange hari Minggu mengungkapkan bahwa dari hasil hubungan mereka selama Assange tinggal di dalam kedutaan besar Ekuador di London, mereka memiliki dua anak, dan ia menyampaikan seruan agar pendiri WikiLeaks itu
dapat dibebaskan dari penjara karena khawatir dengan kesehatannya seiring meluasnya perubahan pandemi virus corona. Assange dipenjara di lembaga pemasyarakatan Belmarsh di London sejak polisi menyeretnya keluar dari kedutaan besar Ekuador setahun lalu. Ia sedang menunggu sidang pengadilan pada 18 Mei mendatang tentang ekstradisi ke Amerika di mana ia akan menghadapi tuntutan melakukan spionase karena aktivitasnya di WikiLeaks. Dalam video yang dipasang di YouTube, Stella Morris mengatakan ia bertemu Assange tahun 2011 ketika membantu tim kuasa hukum Assange dan 4 tahun kemudian mereka menjalin hubungan dekat. Mereka memiliki 2 anak, yaitu Gabriel yang berusia 3 tahun dan Max yang berusia 1 tahun. Taliban hari Minggu membebaskan 20 tahanan, kelompok pertama yang dibebaskan, yang merupakan bagian penting dari pertukaran tahanan dengan pemerintah Afghanistan guna memulai kembali pembicaraan damai dengan pihak-pihak yang berperang di negara itu. Langkah Taliban ini menyusul pembebasan 300 tahanan Taliban oleh pemerintah Afghanistan dalam beberapa hari terakhir, termasuk 100 orang yang dibebaskan pemerintah hari Minggu. Pertukaran tahanan itu merupakan bagian dari perjanjian penting pada 29 Februari lalu yang ditandatangani Amerika dengan Taliban di Qatar.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Menjaga kebersihan pribadi di tengah pandemi COVID-19 merupakan hal yang penting bagi kesehatan dalam sebuah rumah tangga. Namun langkah yang ditempuh tiap orang tentu berbeda. Pada era physical distancing di mana setiap orang dianjurkan menjaga jarak satu sama lain guna menghindari penularan virus corona antar sesama, tentunya banyak yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Pusat Pengawasan dan Pengendalian Penyakit atau CDC di Amerika menganjurkan kita untuk selalu mencuci tangan dan menghindari kontak jarak dekat atau berada di tengah keramaian. Lalu kita dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung dengan kain penutup wajah saat berada di sekitar orang lain dan menutupnya dengan tisu atau bagian dalam sikut apabila kita batuk atau bersin. Menjaga jarak satu sama lain minimal sekitar 2 meter dan untuk rajin membersihkan permukaan yang sering disentuh dengan menggunakan disinfektan. Nah, untuk anjuran yang terakhir ini, dengan sebagian besar penduduk di seluruh dunia diharuskan tetap tinggal di rumah, tentunya hal tersebut penting untuk menjamin kebersihan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Jadi, apa saja yang dimaksud dengan permukaan yang sering disentuh? Ini termasuk meja makan, kenop pintu, saklar lampu, permukaan dapur, gagang pagar rumah, meja belajar, ponsel atau smartphone, atau perangkat elektronik lainnya, wastafel, dan tentunya toilet. Di luar anjuran pemerintah tersebut, ada baiknya apabila kita sendiri memiliki kebiasaan sehat saat menginjakan kaki ke rumah sehabis bepergian. Kebiasaan yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak tanpa memandang usia, seperti yang dilakukan oleh Nurul Fathiah, seorang juru rawat di sebuah sekolah dasar negara bagian Maryland dekat Washington, D.C.
Anak saya kebetulan udah pada besar ya, jadi buat saya lebih mudah gitu ya. Begitu masuk, aku bilang cuci tangan dulu sana ke kamar mandi gitu loh, sebelum bilang pengen apa-apa.
Dengan perintah untuk tinggal di rumah kecuali untuk kepentingan belanja makanan dan berobat atau ke apotek, tentunya membuat warga menjadi selektif dalam beraktivitas di luar.
Kalau pergi belanja juga untuk makanan hanya satu orang yang pergi, biasanya suami saya yang pergi. Terus pas balik langsung mandi.
Demikian yang dilakukan oleh keluarga Shirley Miner, seorang pengajar sekolah publik di negara bagian Virginia. Baginya memang kebersihan itu penting, namun jadwal rutin diserta kebersihan tersebut juga sangat berperan demi kesehatan mental anak-anaknya.
Punya schedule itu penting untuk anak-anak, karena mereka perlu rutinitas. Tapi karena saat-saat ini waktu yang stressful, kalau bisa jangan terlalu ketat membuat schedule-nya.
Nah, jadi sekarang sudah lebih ada gambaran dong langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjamin kebersihan dan juga kesehatan di rumah. Mari kita menjaga kebersihan untuk mengurangi penularan. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, berbagai jenis obat-obatan dari obat anti kanker hingga chloroquine yang merupakan obat anti malaria tengah diuji untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengobati COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang kini menyebabkan pandemi. Selengkapnya kita simak berikut ini.
Pendengar, ketika virus corona yang dikenal sebagai COVID-19 menyerang, hal itu mengubah sel-sel pasien menjadi pabrik virus.
Ini dimulai dari permukaan sel ketika virus menempel pada protein yang biasanya membantu mengatur tekanan darah pasien. Tanpa sadar, sel itu membawa virus ke dalam, menyebar dan mengirim instruksi untuk membuat lebih banyak virus. Karena tidak memiliki kendaraannya sendiri, virus itu memerintahkan mesin-mesin sel untuk membuat salinan kode genetikanya sendiri, memproduksi lebih banyak cangkang virus, dan mengirim paket-paket kuman ke permukaan sel, di mana mereka terus menginfeksi lebih banyak sel. Obat-obatan yang ada bekerja di berbagai bagian mesin itu. Meskipun mungkin tidak dimaksudkan sebagai obat antivirus, dalam upaya mengobati peningkatan jumlah infeksi COVID-19, para ilmuwan berharap obat yang ada dapat membantu. Kita tidak memiliki keistimewaan program penemuan obat selama 5 tahun, tapi kita membutuhkannya sekarang, ujar Warner Green, seorang dokter dan peneliti di Gladstone Institute of Virology and Immunology. Penelitian itu menemukan sejumlah kandidat obat virus corona yang tidak biasa. Obat anti kanker, obat penyakit jantung, obat anti skizofrenia, dan obat untuk penyakit Parkinson menjadi alternatif. Pengujian juga sedang dilakukan atas kloroquine, sejenis obat anti malaria. Terlepas dari semua ilmu di balik pengembangan obat, para ilmuwan seringkali tidak tahu persis bagaimana obat sebenarnya bekerja. Dalam banyak kasus, kita tidak tahu semua mekanisme obat-obatan itu, ujar ahli virologi di Universitas Manitoba, Jason Kindrachuk. Kadang-kadang kita benar-benar menemukan efek yang awalnya sama sekali tidak kita kenali. Terapi-terapi ini mungkin berguna karena obat-obatan seringkali memiliki efek beragam. Sel-sel kita kerap menggunakan mesin yang sama untuk melakukan pekerjaan yang berbeda, ujar Kindrachuk. Dan obat yang bekerja pada salah satu bagian mesin mungkin memproduksi lebih dari satu hasil. Kadang-kadang hasilnya adalah efek samping yang tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang memberi kesempatan untuk merawat seluruh kondisi yang sama sekali berbeda. Misalnya begini, ketika seorang laki-laki yang botak minum obat tekanan darah tinggi minoxidil, obat itu menumbuhkan rambutnya. Obat itu memiliki fungsi baru sebagai produk penumbuh rambut yang terkenal yaitu Rogaine. Tapi dampak Viagra pada disfungsi ereksi merupakan hal yang tidak diperkirakan dan benar-benar mengejutkan. Tapi satu obat yang dirancang untuk fungsi lain mungkin tidak dapat melawan virus. Saya menilai kita mungkin menemukan obat atau sejumlah obat yang cukup efektif, ujar Green. Seva Masreva, VOA, Washington.
Sementara jutaan orang di seluruh dunia terkena perintah lockdown karena wabah virus corona, astronot dari Badan Antariksa Amerika, NASA, dan Badan Antariksa Eropa atau ESA berbagi tips mengatasi periode isolasi yang lama. Mereka juga berbagi harapan bagi masa depan bahwa umat manusia dapat belajar dari pengalaman. Selengkapnya berikut ini.
Mengorbit berbulan-bulan 400 km di atas permukaan bumi dengan beberapa rekan saja. Ini bukan hal aneh bagi para astronot yang menjalani masa isolasi yang lama. Astronot NASA dan ESA berbagi tips untuk mengatasi kondisi seperti itu. Astronot Inggris Tim Peake menghabiskan waktu 186 hari di Stasiun Antariksa Internasional ISS dan kembali ke bumi pada Juni 2016. Ia mengatakan penting sekali untuk memiliki kebiasaan dan rutinitas.
Habits and routine, I mean, so key really to keeping everything under control in a confined.
Kebiasaan dan rutinitas benar-benar kunci untuk membuat semuanya terkendali di dalam situasi terkurung dan terisolasi.
Ia menambahkan hal seperti itu penting saat berada di ISS. Menurutnya ini perlu diterapkan juga di rumah, sewaktu menghadapi kondisi yang sulit bagi semua orang seperti sekarang. Nasihat lain datang dari astronot NASA, Tom Jones. Berolahragalah secara teratur. Astronot yang telah 4 kali mengikuti misi ulang-alik ke antariksa itu memanfaatkan sesi bersepeda di ISS sebagai kesempatan untuk menjernihkan pikiran. Kembali dari isolasi juga dapat menjadi tantangan. Astronot NASA lainnya, Nicole Stott, berada di ISS selama 91 hari pada tahun 2009.
After landing and coming off the spacecraft and you're a little wobbly and
setelah mendarat dan keluar dari pesawat antariksa, kita akan sedikit limbung dan agak kewalahan. Setidaknya saya merasa, ya ampun, udara begitu menyenangkan. Angin segar dan bersih menyentuh saya dan saya menghirup bau rumput dan kotoran.
Para astronot juga berbagi harapan mengenai masa depan. Astronot Apollo 9, Rusty Swickard, berharap upaya mengatasi wabah virus corona akan mempersatukan umat manusia.
This is one of the very few times when it's very clear to everybody on this planet.
Ini satu dari kesempatan yang sangat sedikit ketika jelas bagi semua orang di planet ini bahwa kita berada dalam satu bentuk kehidupan yang sama.
case you missed it.
Ya, pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice of America Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami, www.voaindonesia.com, dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. Well, tamu kita kali ini seorang rohaniwan atau tepatnya pastor Katolik asal dan asli Indonesia yang selama ini bertugas atau melayani di sebuah paroki di negara bagian West Virginia. Jadi pertama mungkin mohon Romo bisa berkenan memperkenalkan diri begitu.
Iya, terima kasih Pak Leo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk mengambil bagian secara langsung lewat media internasional ini untuk membagikan sedikit tentang cerita kehidupan dan misi saya di West Virginia. Dan kepada para pendengar sekalian yang berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia tercinta, saya mengucapkan selamat jumpa. Nama saya Romo Dominicus Bauk, SVD dari Serikat Sabda Allah. Sudah bekerja di Amerika di salah satu keuskupan di negara bagian West Virginia, namanya Keuskupan Wheeling Charleston.
Oh, begitu Romo ya. Jauh sekali ya dari Indonesia ke West Virginia. Nah, jika tidak keberatan ya Romo ya, mohon Romo ceritakan bagaimana Romo bisa ditugaskan di tempat yang begitu jauh ya, West Virginia.
Oh iya, penempatan saya sebenarnya sama sekali tidak berbeda dengan anggota-anggota Serikat Sabda Allah yang lain. Karena konteks misi kami itu bersifat internasional. Dan internasionalitas itu kami anggap atau consider sebagai sebuah rahmat, sebagai karisma. Dan internasionalitas ini bisa dilihat dalam konteks anggota juga tempat misi. Jadi dari anggota-anggota SVD itu kami datang dari pelbagai macam belahan dunia dengan budaya, bahasa, kultur, dan kehidupan sosial yang berbeda-beda, tetapi kami bersatu dalam satu serikat Sabda Allah. Dan karena itu, konteks internasionalitas ini membuat kami untuk bekerja di berbagai macam belahan dunia. Dan sekarang ini, SVD bekerja di 86 negara di seluruh dunia. Karena itu, konteks pelayanan misi kami yang bersifat internasionalitas ini, makanya kami ditempatkan sesuai dengan kebutuhan serikat di tempat-tempat misi di mana SVD berkarya dan bermisi.
Kemudian sekarang kan di Amerika dan terutama sebenarnya di seluruh dunia ya terjadi global pandemi COVID-19 atau ya boleh dikatakan krisis gitu ya Romo ya.
Iya.
Ya, di Amerika sampai saat ini kan perebakan virus corona terus meluas dan jumlah korban terus bertambah. Pertanyaan saya, sejauh mana penyebaran virus ini sampai di West Virginia, seberapa parah begitu? Dan saya tanyakan ini sebab lain dengan Virginia misalnya atau tentu saja New York dan California, negara bagian West Virginia ini kelihatannya masih agak tenang-tenang gitu ya.
Ya, memang sih tenang-tenang Pak Leo, tapi kami juga sudah ada beberapa ratus kasus. Data terakhir yang saya lihat itu di West Virginia ada sekitar 462 kasus dan 4 orang sudah meninggal. Data keseluruhan negara bagian West Virginia. Dan secara khusus untuk di county di mana saya berada, itu sudah ada satu kasus kemarin. Tetapi penderita itu sudah identifikasi dan sudah dalam penanganan paramedis.
Oh begitu ya Romo. Apakah di apakah di West Virginia juga diberlakukan semacam lockdown atau karantina wilayah ya dan kebijakan social distancing atau katakanlah jaga jarak fisik antar sesama seperti di Virginia di ibu kota Washington DC dan juga di berbagai tempat. Kami di sini juga harus mematuhi anjuran itu Romo.
Iya. Memang itu kebijakan dari presiden untuk penerapan tentang social distancing selama beberapa minggu ini sudah diimplementasi di negara bagian kami. Jadi sebenarnya tidak beda dengan negara-negara bagian yang lain. Karena itu, dari gubernur sudah memberitahukan kepada kami dan juga dari keuskupan untuk misa itu ditiadakan. Dan sampai sekarang tidak ada misa bersama umat sudah hampir sebulan. Bar-bar juga ditutup, restoran-restoran juga ditutup, sekolah-sekolah juga dari rumah saja. Orang-orang juga bekerja dari rumah. Ada beberapa restoran lokal yang sementara dibuka, tetapi orang hanya pesan online dan mereka nanti datang dan ambil makanan, makannya di rumah.
Jadi sudah satu bulan ditiadakan misa di gereja, maksud saya gereja secara fisik gitu ya?
Iya, memang sudah satu bulan. Saya ingat itu minggu terakhir saya misa bersama umat itu tanggal 8 Maret.
Oh ya, jika begitu terus... Ini bagaimana kebijakan pemerintah itu tadi ya, mempengaruhi kegiatan gereja ya, umat gereja di paroki Romo itu ya, terutama dalam pekan suci sekarang ini yang biasanya kan ramai sekali ya. Bagaimana Romo?
Iya, well, untuk sementara ini memang segala aktivitas itu ditiadakan untuk kegiatan bersama umat berkaitan dengan pesta Pasca, ya, Triduum menjelang Pasca ini. Ya, sama sekali tidak ada, tetapi kami ada macam apa itu fakulti dari uskup untuk rayakan misa tanpa umat. Oh, jadi gitu. Selama ini dalam hari Minggu atau misa harian memang saya buat misa secara pribadi, doakan para anggota paroki, tetapi tidak ada umat yang hadir. Dan itu hal yang sama terjadi pada hari Kamis, Jumat, Sabtu dan juga hari Minggu pesta Paskah nanti. Jadi nanti saya rayakan secara sendiri saja.
Oh ya, jadi mencakup Minggu Palem, Kamis Suci, Jumat Agung, iya. Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah itu semuanya hanya diadakan oleh fakulti tadi ya?
Iya, memang kami rayakan misa tetapi hanya sendiri saja, tidak ada umat yang hadir.
Oh begitu ya Romo?
Iya.
Nah jadi kalau di gereja lain seperti di Maryland itu masih dilakukan misalnya pengakuan dosa ya, karena selama masa menjelang Paskah ini kan biasanya banyak umat yang datang ke gereja untuk pengakuan dosa. Apakah pertanyaan saya Romo, apakah sakramen pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi ya penance ini masih diadakan atau tidak, atau bagaimana ini pelaksanaannya kalau ada?
Well, sebenarnya saya sudah buat schedule untuk perayaan rekonsiliasi bersama umat pada tanggal 1 April, tapi karena berkaitan dengan kasus pandemi yang menyebar di seluruh dunia ini, maka semua ditiadakan. Hanya beberapa hari yang lalu ada satu keluarga yang minta saya untuk adakan pengakuan dan mereka, karena itu kami buat tetapi juga tetap memperhatikan kaidah atau aturan-aturan tentang social distancing supaya dengan kerja kita tidak menyebarkan virus ini untuk orang lain. Sekalipun kita tidak menderita bukan sebagai victim, tapi karena dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga bertanggung jawab secara sosial dan moral untuk memelihara kehidupan.
Jadi gereja dalam hal ini mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah ya Romo ya?
Iya, iya. Dalam kerjasama dengan pemerintah, karena memang ini soal kehidupan ini merupakan tanggung jawab kita bersama.
Mungkin sebelum saya akhiri Romo, karena waktunya terbatas terus terang, kalau ada hal-hal yang ingin Romo tambahkan, yang ingin sampaikan, silakan.
Wala, yang saya mau tambahkan itu hanya untuk mengingatkan para pemirsa yang rupanya belum melihat secara lebih dekat tentang kasus virus yang sudah menyebar di seluruh dunia ini dan belum mengambil sikap secara serius dalam penanganannya, karena kalau kita tidak bertanggung jawab berarti kasus ini akan berlanjut dan kematian akan begitu hebat seperti yang kita saksikan di negara-negara lain. Dan yang paling penting ialah bahwa untuk para pemirsa di pelosok-pelosok tanah air yang belum mengambil sikap secara serius, sebaiknya bersikap serius mulai sekarang. Karena negara-negara maju seperti USA dan Eropa saja merasa kesulitan untuk menangani kasus ini. Kalau memangnya kita tidak bertanggung jawab dan serius dengan ini, kalau terjadi di negara-negara yang kita masih kurang dalam berbagai macam hal, itu akan sangat sulit untuk ditangani. Karena itu, baiklah, kalau seandainya aturan untuk tinggal di rumah, ya tinggal di rumah. Dan kalau memang perlu menjauhi itu keramaian, kerumunan banyak orang, dan kalau memangnya perlu untuk keluar, pakailah masker dan perhatikan itu jarak fisik antara satu dengan yang lain, supaya dengan itu kita tidak menyebarkan virus ini kepada orang lain. Karena itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Dunia ini merupakan rumah kita bersama. Karena itu kita bertanggung jawab untuk memelihara satu sama lain. Karena memelihara satu sama lain, kita memelihara kehidupan ini secara bersama. Dan hal yang kedua ialah bahwa tadi saya lupa katakan bahwa saya sementara ini bekerja di salah satu paroki, namanya Paroki Immaculate Conception di kota Montgomery, West Virginia. Sesangka itu saja yang saya perlu tambahkan.
Paroki namanya Immaculate Conception?
Iya.
Kota Montgomery?
Montgomery, West Virginia.
Baik pendengar, demikian bincang-bincang kita pagi ini bersama Romo Dominikus Bauk yang asli Indonesia tetapi sejak beberapa tahun lalu melayani di gereja, tepatnya paroki Immaculate Conception di kota Montgomery di West Virginia. Baik, sekali lagi terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar kami dalam acara In Case You Missed It, yang tentunya bisa diakses di website kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di Apple, Google Podcast, dan juga Spotify. Thanks again, Romo. Terima kasih banyak. Thank you for your time. Selamat melayani di West Virginia.
Thanks a lot. Terima kasih banyak, Pak Leo.
Thank you, Romo.
VOA This Morning masih bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Nah, tepat tanggal Senin 13 April ini, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mengadakan program belajar dari rumah bagi siswa sekolah dari segala tingkatan ya, melalui televisi. Ini menarik banget ya, Van ya?
Menarik banget. Jadi kalau misalnya aku lihat beberapa nama topik bahasan yang akan diajarkan lewat TV-nya ini berjenjang sih. Buat PAUD ini ada yang namanya Jalan Sesama. Buat SD kelas 1 sampai 3 ada Sahabat Pelangi. Okay. Buat yang kelas 4 sampai 6 ada Gemar Matematika bersama Pak Ridwan, bilangan akar dan berpangkat.
Wow, Pak Ridwan. Ini menarik banget. Nah, kalau kita bicara mengenai program belajar dari rumah di Amerika, ini memang juga sudah dilakukan, walaupun memang sekarang ini sedang libur spring break ya, libur musim semi selama seminggu, walaupun memang sudah dirumahkan sejak sebulan yang lalu kira-kira.
Yeah.
Tapi memang program belajar melalui televisi ini juga dilakukan di Amerika. Jadi memang untuk beberapa tingkatan juga, misalnya kelas 1 ada pelajaran matematika, lalu juga membaca. Dan ini menarik banget karena mungkin selain mereka jadinya di rumah main game gitu ya, atau nggak ngapa-ngapain, at least mereka bisa nonton TV yang juga isinya pengajaran seperti di sekolah.
Betul, semoga sih acara-acara pendidikannya ini menarik ya dikemasnya, biar anak-anak betah gitu di depan TV untuk belajar.
Iya, nah tapi pertanyaannya kan mungkin ada juga keluarga yang tidak punya televisi ya, Van ya. Nah, makanya di kalau di Amerika, khususnya karena saya tinggal di negara bagian Virginia, ini mereka juga dikirimkan paket-paket belajar melalui pos. Jadi setiap minggunya mereka akan mendapatkan kayak buku pelajaran, nggak tebel sih. Jadi untuk dikerjakan di rumah, walaupun memang ini tidak mempengaruhi nilai sekolah mereka. Jadi untuk latihan aja di rumah supaya tetap ingat ya akan pelajaran di sekolah.
Yes.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni, Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Dewi Sulianti.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di seluruh jaringan radio afiliasi VOA maupun lewat website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa untuk follow podcast VOA This Morning dan In Case You Missed It ya di Spotify, Google, dan Apple Podcast. Banyak obrolan seru di sana.
Betul banget. Follow juga media sosial kami di Instagram, Twitter, dan Facebook di @voaindonesia.